Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
Добър ден и от мен Димитър Панев. Вие сте с предаването Най-добрите лекари. Можете да ни гледате и на Facebook страницата на Дарик Радио, както и на YouTube канала ни. Започваме директно с телефонна връзка с председателя на Центъра за защита на правата в здравеопазването, Стойчо Кацаров. Здравейте!
Здравейте!
Всички ли мерки, предприети за новата учебна година, свързани с коронавируса, според вас са медицинско обосновани?
Не.
Кои не са и защо?
Ами, ще ви кажа, според мен носенето на маски, аз не виждам медицинска нужда от това нещо, а пък съм крайно против поставянето на децата в изолатори, докато бъдат взети евентуално от техните родители. И моята прогноза е, че нещата не са обмислени добре, включително и в частта им с прекъсването на учебни занятия, поставянето под карантина на паралелки на училища и прочее. И моята прогноза е, че е голям риск да настъпи хаос в тази ситуация. Едни паралелки да излезат онлайн, други да са на място в училище, едни учители да са под карантина, други да не са. Опасявам се, че в един момент може да се загуби изобщо представата кой докъде е стигнал с усвояването на образователната програма поради тези неща, които може би така теоретично да изглеждат добре, но практически според мен ще настане хаос.
Ще се разминат в подготовката на материала. Това
да,
е идеята.
Да, ще се разминат и няма да е ясно кой докъде е стигнал с това излизане под карантина, връщане от карантина. И то може да не е еднократно, защото нали, ако се разболяват няколко деца и извадиш паралелката, след известно време я връщаш, пък се разболяват други и пак я изваждаш. Едновременно с това пък едните учители излезли, пък другите се върнали, кой преподава онлайн, кой на място. Затова смятам, че това усложняване на нещата може да доведе до голям хаос.
Днеска по време на един форум главният здравен инспектор Ангел Кунчев доста дълго говори, обяви притесненията си от това, че сме трети по смъртност след Испания и Румъния и от срива на доверието в здравната система. Вашето мнение по въпроса?
Ами, аз мога само да добавя, че доцент Кунчев има сериозна заслуга за това нещо тази година, последната. Не, че се дължи само на него, но той даде своя решителен принос през тая година, затова хората така да гледат на нещата.
Има ли опасения от евентуално въвеждане на познатите ни от март и април противоепидемични мерки? Както и затваряния, които...
От изказването на Кунчев, да, има такава сериозна опасност.
Друг е въпросът, разбира се, коя от тях колко действаше и всъщност колко спомогна за резултатите, които наистина в момента ние наблюдаваме намаление, каквото и да си говориме, не се ангажират с прогнози. Излезе наскоро статистика на Тренд, която ми попадна, според която 63% от българите смятат, че здравната ни система се развива в негативна посока. Статистика от август, сред 1000 души. Вие от тези 63 ли сте или сте от другите 37?
От тези 63 съм, да. Аз съм нееднократно съм бил много критичен към начина, по който се управлява здравната система, и резултатите го показват. Ние сме страната с най-висока смъртност в света. С един от най-високите показатели по детска смъртност сме в Европейския съюз. На първо място сме по смъртност, така наречената предотвратима смъртност. И не на последно място ние плащаме най-много за здраве от джоба си в целия Европейски съюз. Такава здравна система не може да е добра здравна система. Това, което изреждам, не е субективна преценка, това са обективни факти.
Едва 26 всъщност на 100 смята, че системата се развива в положителна посока. И друго, което...
Да. Това, между другото, е от години, то не е някаква новина в В момента лошото е, че не се предприемат мерки да се подобри здравната система.
И вече акцента спрямо тази годишното проучване, пак подчертавам, то е по поръчка на Българския лекарски съюз, Българския фармацевтичен и Асоциацията на фармацевтичните производители. 52% от анкетираните са на мнение, че родното здравеопазване не се е справило с проблемите около коронавирус. И тук вече възникват много въпроси. Ем предприемахме мерки, ем отпускахме, а всъщност над половината от населението са на мнение, че не сме си свършили работата правилно.
Ами не си я свършихме правилно. Приемането на налагането на блокада на страната, затварянето на паркове, градинки, забраната да се ходи в планините, забраната да се пътува, от днешна гледна точка мисля, че никой няма нужда от допълнителни доказателства, че това е било напълно излишно, напълно ненужно и няма никакъв резултат от него. Това е епидемия, която не може да бъде спряна. Тя може да бъде забавена. А дали трябва да бъде забавена, зависи от това дали е достигнат капацитета на здравната система. В нито един момент от 1 март до сега капацитета на здравната система да приема болни с коронавирус не е бил не само достигнат, ами не е била достигната и 10% от този капацитет. Тоест, забавянето на разпространението е било напълно излишно. Ние сме само търпели негативните последици. А негативни последици претърпяха лечебните заведения. Вие знаете, че хората заради забраната за планови операции, заради страха, който се насъди в хората, че могат да бъдат заразени, ако отидат в болници, дейността на лечебните заведения беше сведена до минимум през тези няколко месеца, а с това и приходите на лечебните заведения. В същото време разходите им нараснаха, защото те трябваше да купуват лабораторни апарати, трябваше да купуват предпазни средства, трябваше да купуват допълнително дезинфекционни разтвори, да реорганизират самите си от структури, отделения за прием на болни с коронавирус, така че тежко пострада нашата здравна система по-скоро от лошите управленски решения, нали, свързани с реакцията на коронавируса и самия факт, че вие сте свидетели, всички сме свидетели за вчера всъщност Народното събрание взе решение за изплащане на допълнителни на средствата от 2015-2016 година на болниците. То е само защото има огромен излишък в бюджета на здравната каса.
Да, този излишък не е случайен. Има и един друг момент. Нерядко се чуваше и за обостряне на хронични заболявания заради страха.
Значи ние те първо ще берем плодовете на това, което се случи през март и април месец, в смисъл на болни, които не са били диагностицирани и не са били лекувани през това време. Това ще се върне като бумеранг в здравната система и аз очаквам ръст както на заболеваемостта, така и ръст на прегледите, изследванията, ръст на посещенията на хората в болниците. За съжаление, очаквам и ръст на смъртните случаи, тъй като специално при онкологичните заболявания закъснялата диагноза най-често води до невъзможност за лечение, да не постигане на ремисия. Така че, ако тази година здравната система беше поставена в неблагоприятна среда, в следващата тя ще се нуждае от допълнителни средства, тъй като броя на хората, които трябва да обслужи, ще нарасне по тая причина. Тие, които не са били обслужени своевременно. И дано това бъде разбрано от управляващите, тъй като публичните разходи за здравеопазване, ние сме на първо място в Европейския съюз по ниво на доплащане от пациента, от джоба при време на получаването на медицинска помощ. Това означава, че сме на последно място по публични разходи. Трябва ли други доказателства за това, че е необходимо да се увеличат публичните разходи?
И друго любопитно, пак цитирам проучването, според 95% от запитаните, системата ни трябва да осигури по-добър и навременен достъп до лекарства, а откъде да дойдат повече пари за здраве 74% заявяват от акцизи за цигари и алкохол. Почти всеки, на четирима единствено е посочил друго. Да.
Да, хората всъщност разбират това, което би трябвало да е ясно и не само на здравния, и на финансовия министър, и на министър-председателя, и на депутатите в Народното събрание. Няма нужда да се увеличава здравната вноска, тъй като така или иначе малко хора я плащат. Вие знаете, че здравната вноска се плаща от 2 милиона и 200-300 хиляди души. останалите до 7 милиона или не се осигуряват, или се осигуряват от бюджета. Но всички знаем, че бюджета не осигурява тези категории лица на 8%, въпреки че закона казва така. А това е един източник на допълнителни средства, ако министър на финансите бъде така добър да изпълни закона и да плаща 8% за всички тези хора, пенсионери, деца, безработни и прочие, нали, както плащат работещите хора. И втория източник, разбира се, са приходите от акцизи и цигари. Това е нормална практика, тъй като това са вещества, които увреждат човешкото здраве. Нормална практика в много страни е хората, които употребяват чрез акциза върху цената на тези изделия, хората да дават допълнителен принос към здравната система, тъй като с много голяма вероятност те по-често ще ползват услугите. Алкохол и цигарите увреждат здравето, най-вероятно по-често ще търсиш медицинска помощ и затова е логично да плащаш повече. По този начин, чрез акциза. Но имаше такова, не знам дали си спомняте, преди години то беше записано и в закона, че 1% от акциза ще отива за цигари, от цигарите изделия ще отива за здравеопазване. Само, че така записано, те лесно ни заблуждават. Къде е този 1%, аз да попитам. Те казват, даваме го, давате го, ама то го няма. Значи, за да сме сигурни, че това е така, трябва да кажем, 5%, например, от акциза отива за тези дейности. Средствата за годината са примерно 100 милиона, 50 милиона, 20 милиона или колкото се определят и казваме, че отиват за профилактика, другото слабо място на нашата здравна система. Поделяме 20, 50, 100 милиона и тогава те няма да се загубят. Те ще се видят, че тези средства оттам са отишли точно за това нещо и ще дадат принос на цялата здравна система.
Не процентно, цифром, разбирам ви. Разбирам ви.
Да,
ако
да,
можем да обобщим в епидемичен план, какво трябва според вас да се случи есента и зимата, които така неясно загатват страх у някои.
Според мен, ние ще бъдем принудени, в крайна сметка от обстоятелствата, да започнем да се отнасяме към коронавируса, така както се отнасяме към грипа. Тъй като всички тези мерки, които се прилагат, са много болезнени, нямат очевиден резултат на среща си, очевидна полза и кой знае какъв смисъл. И самите обстоятелства ще ни принудат да се отнасяме към, както се отнасяме към грипа. Ще дам пример. Когато има грипна епидемия, децата, които ходят на училище, ги освобождаваме. Нали? Получават бележка от лекаря да отсъстват, докато са болни и така те не заразяват други деца. А пък ако болните стават повече от 10-15, там от половината, нали? Увеличи се процента на заболелите деца, се обявява грипна ваканция, било в училището, било в общината, било в цялата страна. Според мен, ние нямаме друга възможност да подходим към коронавируса, освен по същия начин. Това, което са измислили сега с маските, с карантините и тия неща, това няма да сработи, това ще създаде хаос, ще се види и ще бъдем принудени да тръгнем по този път. Още повече, че данните за коронавируса, за протичането на заболяването, които имаме сега една година по-късно, са много повече, страховете са много по-малко и се вижда, че това заболяване като тежест на протичане и прочие не се различава кой знае колко от грипната инфекция, а и няма други възможности за противодействие.
Благодаря ви за този разговор. Председателят на Центъра за защита на правата в здравеопазването, доктор Стойчо Кацаров, в ефира на Дарик.
Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.